Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлары программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпинь мен Бразилияның президенті Босоноро өзара телеграмма жолдап, екелдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 45 жылдығын құттықтады. Орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесіне жетекшілік ету группасы мәселені нышан етумен, нысананы бағдар етуден жазбай, жер-жерді бір жағынан үйреніп, бір жағынан тексеріп, бір жағынан түзетуге бір тұтас қозады. 13-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 36-шы реткі комитет бастықтар мәжілісі ашылды. Еуропа, Америка және Жапониядағы жамағат пікірі Шанхай әуежайындағы ереуіл былықпалығына назар аударып, Шанхай жағдайының тынышталуын үміт етті. Пәкістан мен Үнді армиясы Кашмирдегі меңгеру сызығында қақтығысты. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпинь мен Бразилия Федерациялық Республикасының президенті Босонаро 8-ші айдың 15-ші күні өзара құттықтау телеграммасын жолдап, екелдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 45 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпинь құттықтау телеграммасында былай деп анық айтты: «Жұңғы мен Бразилия даму үстіндегі рельдер және базары жаңадан гүлденген маңызды елдер. Дипломатиялық қатынас орнатқан 45 жылдан бері Жұңғы мен Бразилияның қарым-қатынасы ұзақ барыста бекемделіп, әр саладағы нақты сервистіктер мол табысты болып, екел халқына нақты пайда жеткізді. Сондай-ақ даму үстіндегі рельдердің ынтымақтаса сервисуінің, қол ұстаса дамуының үлгісін айналды. Қазір Жұңғы мен Бразилия мемлекет дамуының шешуші кезеңінде тұр. Сервистік көмескі күші зор, болашағы шалқар. Мен Жұңғы Бразилия қарым-қатынасын дамытуға айрықша мән беремін. Президент Босонаро мен бірлікте Жұңғы-Бразилия қарым-қатынасының жобасын жасап, Жұңғы мен Бразилияның жалпы еттік стратегиялық серіктестік қарым-қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін жебеуді, екел мен екел халқына бақыт жаратып, дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын гүлденіп көркеюін қорғауға тың үлес қосуды қалаймын. Босонаро құттықтау телеграммасында былай деді: «Бразилия мен Жұңғы дипломатиялық қатынас орнатқаннан бер екел бастан аяқ ортақ даму нысанасын ұстанып келеді. Екі жақ сервистігінің көп негізденуі пысып жетілді. Сервистік механизмі күн сайын кемелденді. Біз мұны мақтаныш етеміз. Екелдің сауда және өзара қаржы қосуы үрдіс артып, ғарышкерлік қатарлы стратегиялық салалардағы сервистігі ойдағыдай болып, екел қатынасының өзара пайда жеткізу, өзара тиімділік жасау мәнін толық айгіледі. Биыл екелдің жоғары жүктегілерінің барыс келісі жиілеп, үкімет ара сұхбат іркіліссізденді. Мен төраға Си Цзиньпиньмен бірлікте Бразилия Жұңғы серіктестік қатынасының болашақ жолын бірлікте жобалап, екел халқына бақыт жаратуды қалаймын».
Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті Жұңғы коммунистік партиясының құрылым штат қызмет ережесін басып таратты. Таяуда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті Жұңғы коммунистік партиясының құрылым штат қызмет ережесін басып тараттары ұқтыру шығарып, жер-жерден тараулардан ереже бойынша мұқият атқаруды талап етті. Ұқтыруда мыналар анық айтылды: құрылым штат байлығы маңызды саяси байлық, бейлік жүргізу байлығы, құрылым штат қызметі партияның маңызды қызметі. Ереженің жасалуы мен атқарылуы партияның құрылым штатын басқару принципін тиянақтандыру, құрылым штатын заңдастыруды ілгерілету, құрылым штат қызмет деңгейін жоғарылату, партияның ел басқарып бейлік жүргізудегі ұйымдық негізін бекемдеу жөнінен келелі маңыз алады. Ұқтыруда мыналар талап етілді: жер-жердегі тараулардағы парткомдар, партгруппалары құрылым штат қызметін ойдағыдай істеудің маңыздылығын жете танып, негізгі тұлғалық жауапкершілікті тиянақтандырып, пәрменді шаралар қолданып, сәйкесті түзімдерді кемелдендіріп, ереженің нақты тиянақтануына кепілдік етуі керек. Ереже 8 тарау 33 тармақтан құралады. оны түсіндіруге орталық комитет ұйымдастыру бөлімі, орталық құрылым штат комитет кеңсесі жауапты болады. Ереже 2019 жылы 8 айдың 5 күнінен бастап атқарылды.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 36-шы реткі комитет бастықтары мәжілісі 8 айдың 15 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында өткізілді. Комитет бастығы Ли Жаншу мәжілісті басқарды. Мәжілісте мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 12-ші мәжілісін 8 айдың 22-ші күнінен 26-шы күніне дейін Бейжіңде ашу ұйғарылды. Комитет бастықтары мәжілісінде мыналар ұсыныс етілді. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 12-ші мәжілісінде дәрі-дәрмек басқару заңына өзгеріс енгізу жобасын, жер басқару заңына, қалалардағы қоражай басқару заңына өзгеріс енгізу жобасын, байлық бажысы заңының жобасын, негізгі емдеу денсаулық сақтау және ақаусыздықты жебеу заңының жобасын, азаматтық істер заңдар жинағының адамдық ар-намыс құқығы мазмұнына өзгеріс енгізу жобасын, азаматтық істер заңдар жинағының ұқыққа қол сұғу жауапкершілігін қозғастыру жобасын қарау, мемлекеттік халық құрылтайы бақылау тексеру және әділия комиссиясының қарауға ұсынған үкімет қызметкерлерінің әкімшілік іс басқару заң жобасы жөніндегі кеңес жобасын қарау. Комитет бастықтары мәжілісінде ұсыныс етілген қаралатын істерден тағы да мыналар бар. Мемлекеттік кеңестің Жұңқа Халық Республикасы мен Шри-Ланка Демократиялық Социалистік Республикасының қылмыссыларды өткізіп беру шартын қарап бекітуге ұсыну жөніндегі кеңес жобасын, Жұңқа Халық Республикасы мен Вьетнам Социалистік Республикасының қылмыссыларды өткізіп беру шарты жөніндегі кеңес жобасын мемлекеттік кеңестің халық шаруашылығы мен әлеуметтік даму жоспарының биыл жыл басынан бергі атқарылу ахуалы жөніндегі баяндамасын, жыл басынан бергі межесептің атқарылу ақуалы жөніндегі баяндамасын, мектепке кірер алдағы білім беру істерінің реформасы мен даму ақуалы жөніндегі баяндамасын қарау. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті заң атқаруды тексеру группасының судың ластануынан сақтану және оны оңау заңының атқарылу ақуалын тексеру жөніндегі баяндамасын, жұмыстануды жебеу заңының атқарылу ақуалын тексеру жөніндегі баяндамасын қарау. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдығын тексеріп, комиссияның ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдығы жөніндегі баяндамасын қарау. Міндетке тағайындау, міндетінен қалдыруға қатысты делоларды қарау. Комитет бастықтары мәжілісінде бұлардан тыс тағы да мемлекеттік халық құрылтайы қазына экономика комиссиясының 2019 жылдың алғашқы жарымындағы экономикалық жағдайға талдау жасау мәжілісінің жағдайы жөніндегі баяндамасы қаралды. Комитет бастықтары мәжілісінде мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеттің бас хатшысы Ван Жанру тұрақты комитеттің 12-ші мәжілісінде қаралатын істердің жобасы және күн тәртібін орналастыру жөнінде мәлімет берді.
Орталық телевизиясының хабары. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері орталықтың жетекшілік ету группасы басшысы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухы мен партия орталық комитетінің орналастырулары мен талаптарын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, мәселені нышан етумен нысананы бағдар етудің бірлігіне табанды болып, жетекшілік ету түйінін мәселені байқау, мәселені шешу жағына қойды. Орталықтың бірінші жетекшілік ету группасы Хынан, Хуби, Хунан, Чинхайға барып, төрт өлкені бір жағынан үйреніп, бір жағынан тексеріп, бір жағынан түзетуге қозады. Жетекші группа мәселенің тізімін мықты игеріп, реттеу, оңау нысанасын дәп басып тапты. Әлі шешілмеген мәселелер жөнінде жетекшілік ету группасы төрт өлкеге бір-бірден тізімдік жасап, қызмет есебін белгілеп, реттеу түзету жауапкершілігін, уақыт шегін, шараларын қатайтып, реттеу түзетуді тиянақтандыруды бір-бірден мықты игеруді қозады. Орталықтың бірінші жетекшілік ету группасының бастығы Фэнчжэн былай деді. Біз кейбір орындардың үйренуі терең емес, жүйелі емес, тыңғылықты емес екенін, кейбір кадрлар негізгі білуге тиісті істерді игермей, жауап бере алмайтындығын байқадық. Бұл қызметке бұдан былайда ұзақ уақыт күш салуы керек. Орталықтың 8-ші жетекшілік ету группасы Тянжин, Хэби, Сяньши сынды үш өлкө қаланың басшы кадрларын Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-сананы қаруландырып, беріле үйрену, жете игеру, шынайы тиянақтандыру жағына күш салуға қузады және жетекшілік етті. Сондай-ақ басшы кадрлардың бастамашылдық пен үлгілік ролын көрнектілендіріп, оларды алдымен үйреніп, терең үйреніп, алдымен өзгертуге, нақтыландыруға қузады. Орталықтың 8-ші жетекшілік ету группасының бастығы Ян Шуң былай деді. Басшылық алқалары мен басшы кадрлардың идеялық саяси, ұйымдық стилінде орын тепкен көрнекті мәселелерін шешуді күш сала ілгерлету керек. Біз қызметке жетекшілік етуде формашылдықтан, төрешілдіктен ерекше сақтануымыз керек. Біз нақты жағдайды тексеріп, нақты шара қолданып, нақты өнімділікке қол жеткізіп, осы ретті тақырыптық тәрбиенің түрді міндеттерін тыңғылықты орындап, көздеген нысанасын жүзеге асыруға күш саламыз. Орталықтың 9-ші жетекшілік ету группасы Куандуң, Куанши, Хайнан сынды үш өлке автономиялы районда қызметке жетекшілік етіп, үш өлке автономиялы районды Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйренуді негізгі желетуге табанды болуға қузады, әрі шешуші буындарды мықты игеріп, назария үйренуді, тексеріп зерттеуді, мәселелерді тексеруді, реттеу түзетуді тиянақтандыруды органикалы түрде тоғыстырды. Орталықтың 9-ші кезекті жетекшілік ету группасының бастығы Дудин былай деді. Назарияны үйренуді жүйелі түйінді түрде ішкерлей үйренумен ұштастыру керек. Башужидің талабы бойынша үйрену барысында өзіндік төңкеріс жасау рухын дәйектілендіру керек. Осы арқылы негізгі тақырыптық тәрбиенің үздіксіз тереңдеуіне, шынайылығына, көкейге қонуына кепілдік ету керек.
Өз хабарымыз, өткен 15 жылдан бері жұңғы дүние жүзіндегі шетел ақшасы қоры ең көп мемлекет болып келеді. 2018 жылдың соңына дейін еліміздің шетел ақшасы запасы көлемі бүкіл әлемдегі шетел ақшасы запасы көлемінің 30%-ге жуығын ұстап, басқа елдерден әлдеқайда жоғары болды. 2014 жылдан бері еліміздің шетел ақшасы запасы 3 триллион Америка долларындық деңгейді сақтады, әрі жалпы тұлғалық жақтан орнықты болды. Шаруашылық басқару барысында еліміздің шетел ақшасы запасы бастан аяқ көп негіздену, бытырандылық сынды қаржы қосу ұстанымына табанды болып, базар жағдайына қарай ақша мен мал-мүлік құрылымын икемді реттеп, үздіксіз сапаландырып, жалпы қаржы қосу қауіп-қатерін тізгіндеп, шетел ақшасы қорының құнын сақтауды, арттыруды қамтамасыз етті. Мемлекеттік сыртқы перуат басқару мекемесінің бастығы Пан Гуңшын 2019 жылы 11-ші еткі Лу Цзяцзуй талқы мінбесінде былай деп атап көрсетті. Жұңғоның шетел ақшасы запасы дүние жүзі финанс базарының маңызды қаржы қосушысы, жауапты қаржы қосушысы. Біз базарландыру принципі бойынша халықаралық финанс базарында жұмыс жүргізіп, халықаралық базар ережесі мен кәсіптік дағдыға құрмет етіп, халықаралық финанс базарының орнықтылығы мен дамуын қорғаймыз және жебейміз. Жұңғоның жасау кәсібінің түрі толық, кәсіп жүйесі біршама кемелді. Экспорт тарауларының бәсекелік қуаты күшті. Импортқа ек сүйеу мөлшері лайықты. Сауда қорғанымпаздығы бас көтерген халықаралық ортада сыртқы тұрақсыздық артқанымен, бірақ осындай негізгі жағдайда еліміз шегір аттаған қаржы айналымының жалпы тұлғалық орнықтылығын сақтауда әлі де толық шарт жағдай әзірлеп отыр. Мемлекеттік сыртқы перуат басқару мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі бас экономист Ван Чуньен былай деді. Халықаралық ақша ортасы салыстырмалы түрде кең болып, жұңғоның шетел ақшасы базарының орнықтылығына анағұрлым тиімді шарт жағдай әзірледі. Ел ішіндегі финанс базарының есік ашу дәрежесі онан ары жоғарылады. Жұңғоның заем базары мен жарна базары халықаралық негізгі ағымдық көрсеткішке анағұрлым кең көлемде енгізілді. Шегір аттаған капитал айналымын басқару сұлбасы да күн сайын кемелденді. Шегір аттаған қаржының айналымы орнықты жүргізілуде. Біз әлі де толық ішкі сыртқы шарт жағдайды әзірледік. АқШ-тың сауда уәкілдері кеңсесі жұңғоның АқШ-қа енгізетін 300 миллиард АқШ долларындық импорт тауарларынан 10%-тік кеден бәжісін үстемелеп алуды жариялады. Мемлекеттік кеңестің кеден салығы ережесі комитетінің қатысты жауапшысы былай деді. АқШ-тың бұл әрекеті жұңғо АқШ екі ел басшыларының Аргентина кездесуі жөніндегі ортақ танымға және Осака кеңеси жөніндегі ортақ танымға ауыр дәрежеде қайшылық жасап, алауыздықтарды кеңесіп шешудің дұрыс арнасына қайшы келді. Жунго бұған сөзсіз қажетті қарсы шара қолданады.
Кезекте Жунго қарсы тұру шарасында айтқанын істеп, өз мүддесін батыл қорғады деген тақырыптағы халықаралық қатаң шолуды тыңдайсыздар. Қатаң шолуда мыналар атап көрсетілді. АҚШ-тың сауда вәкілдер кеңсесі құны 300 миллиард АҚШ долларындық Жунгодан импорт товарларынан 10% кеден бәжісін үстемелеп алуды жариялағанына қарата, Жунго 8-ші айдың 15-ші күні қажетті қарсы шара қолданатындығын айтты. Бұл Жунго жақтың лажсыз қолданған амалы. АҚШ-тың бұл әрекеті Жунго АҚШ екел басшыларының Аргентина ортақ танымы мен және Осака кеңесінің ортақ танымына ауыр қайшылық жасағандық. Осы екі ортақ танымға сай Жунго мен АҚШ мәселені кеңесу арқылы шешуі керек. Бірақ АҚШ кеден салығы шоқпарын тағы үйіріп, мәселені шешудің дұрыс жолынан ауытқыды. АҚШ жуырда бір бөлім Жунго таварынан кеден бәжісін алуды кешеуілдеткенімен, кеден бәжісі күшінен қалдырылмаса, Жунго жақтың мүддесіне сөзсіз зиян жеткізеді. Сондықтан Жунго жақтың қарсы тұру шарасын қолдануды ұйғаруы бүкілдей орынды. Сауда соғысында жеңімпаздар жоқ. Экономика сауда қақтығысын асқындыру Жунго мен АҚШ-қа және дүние жүзіне тиімсіз. Жунго мәселені селбесу жолмен шешуді қалайды. Алайда селбестікте принцип кеңесте соңғы шек болады. Келелі принциптік мәселеде Жунго әсте жол бермейді. Сауда соғысы жөнінде Жунго жақ соғысуды қаламайды. Бірақ соғысудан қорықпайды. Қажет болғанда соғыспай қоймайды. Бұл позиция бастан аяқ өзгермейді. Кеңесемін десең, есік айқара шық, соғысамын десең, соңына дейін шыдаймыз.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 15-ші күні хабарландыру мәжілісін ашып, маман оқымыстыларды Шанганың қазіргі жағдайы жөнінде пікір айтуға ұсыныс етті. Мамандар былай десті. Бір ел екі түзім түбірлі заң, Шанганды заңмен басқару тәртібінің негізі. Ауыр зорлықты күш пен қоғамның мейшабылығы оңа қарата мәселені шешудің бірден бір жолы заңмен басқару арнасына ойысып, заңмен басқару арқылы ортақ танымды ұйыстырып, заңмен басқару рухын қорғау болып табылады. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті Шанган негіздік заң комитетінің мүшесі Жунго халық университеті бір ел екі түзім заңын зерттеу орнының бастығы Хан Дайюан былай деді. Мемлекеттің елік құқығына, мемлекеттің тұтастығына сайыс жариялайтын әрқандай әрекет бір ел екі түзім принципінің соңғы шегіне соқтыққандық болады. Шанганның заңдық тәртібі оған әсте жол бермейді. Қазір Шанганды заңмен басқару ауыр сынға дөп келсе де, Шанганда заңмен басқарудың дәстүрінің тамыры тереңге тартқан. Заңмен басқарудың жойқын күші түрлі талас тартыстарды жойып, алауыздықты жоғалтып, ортақ танымға ұйыстырып, Шанган қоғамының тәртібі мен қауіпсіздігін тез арада қалпына келтіруіне мүмкіндік жасайды. Шанхай халықаралық мәселелерді зерттеу орнының Шанган ауымын зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Чан Дян өткен бір аптада Шанганда туылған ұшқары зорлықты күш әрекетіне тоқталып былай деді. Егер осы әрекеттерге заңмен жазалау шараларын қолданбаса, онда ол нағыз террорлық әрекетке айналуы мүмкін. Шанган қоғамы мұндай зорлықты әрекетке төз алмайды. Шанган сақшы қосыны заңды батыл қатаң атқаруы керек. Мамандар Шанган финанс орталық орны бір елі екі түзім жүлгесінде негізгі заң мен негіздік заң негізіндегі заңдық тәртіп жағдайында ғана бекемделе алады десті. Бейжин Аояция ғаршы университеті бір елі екі түзім заң зерттеу орталығының атқарушы меңгерушісі Тян Фейлон былай деді. Шанганның финанс орталығындық орны соққыға ұшыраса, зиянға ұшырайтын жүнгіған емес, Еуропа, Американы да ала кетпей қоймайды. Шанган әр саласындағылар бұлық-балықты тыю, тәртіпті қалпына келтіру сынды ортақ танымды үйістіріп, Шанганның финанс орталығындық орнын заңмен басқару арқылы мықтап бекемдеу керек. Мамандар заңсыз ереуіл жиналысына қатынасқандарды өте-мөте жас оқушыларды ойланып толғанып әрекетке баруын, мұндай заңға қайшы қылмыстық әрекеттің өзінің болашағына және Шанганның болашағына жеткізетін зиянын жыға тануға үндеу тастады.
Өз қабарымыз Жуырда ереуілшілер Шянган халқаралық әуежайында сақшы жақтың бекітуінен өтпеген зор көлемді бұқаралық жиналыс өткізді. 8-ші айдың 12-13 күндері ереуілшілердің мазалау қимылы Шянган халқаралық әуежайының жұмыс жүргізуіне ауыр кедергілік жасап, кезекші айырплан зор көлемде күшінен қалдырылды. Таяуда Шянган әуежайы қауіпсіз қатынауының ықпалға ұшыраған жайтіне байланысты Джунгу халықтық ауясия мекемесі жалпылық менгермесінің орынбасар бастығы Гу Шаохун былай деді. Халық ауясия мекемесі орналастыру жасап, тасымал қуатын арттыру, ұшақ билетін қайтару, билет алмастыру, Гуандун Шянган аумын үлкен шығанақ районы әуежайының шоғырлы аралық жөткеу қуатын жоғарлату арқылы ішкөлкілермен Шянган арасындағы жолаушылардың қалыпты қатынауына кепілдік етті. 8-ші айдың 9-ші күні Шянган Готай ауясия серіктігінің таяуда көбіреткі уақиғада байқалған қауіпсіздік қатері мен көмескі кінаратына қарата халық ауясия мекемесі Шянган Готай ауясиясына ауыр әуе қатынас қауіпсіздігі қатері жөнінде ескертті. Ертуі беріп, 8-ші айдың 11-ші күні сағат 0-ден бастап, оның ішкөлкілердегі ұшу толымдылығын тексеріп бекіту құрылымдарына ішкөлкілерге ұшатын және ішкөлкілерден ұшып өтетін барлық ұшақ қызметкерлерінің салауат информациясын жолдауды талап етті. Қарап тексеруден өтпеген кезекші айырплан қабылданбайды. Атқару аяқ алысы жөнінде Гу Шаохун таныстырып былай деді. Шянган Готай ауясия серіктігі ішкөлкілерге ұшатын және ішкөлкілерден ұшып өтетін ұшақ қызметкерлерінің салауат информациясын уағында жолдады. Тексеру арқылы қазір жолданатын ұшақ қызметкерлерінің салауат информациясы сақтық талабына үйлеседі. Шянган әуежай басқару мекемесі тамыздың 15-ші күні түстен бұрын былай деді. Шянган халықаралық әуежайының ұшып қонатын жолаушылар ұшағы қалыпты жұмыс бастады. Осыдан бұрын жабылғандығын жариялаған 1-ші нөмір мен 4-ші нөмірлі автобус тоқтату алаңында жұрттың пайдалануына берілді. Қазір әуежай басқару мекемесіне түсірілген соттың уақыттық тыйым бұйрығы жалғасты күшке ие болады. Әрқандай адамның әуежайдың қалыпты жұмыс істеуіне заңсыз қасақана кедергілік жасауына тыйым салынады.
Шинхуа агенттігінің хабары, Ақсарайдың таяудан бері Жұңғы мен Ақштың экономика сауда қақтығысын үздіксіз асқындыруына қарата, Ақш медиалары Ақштың қатысты әрекеттері Ақштың бөлшек сату кәсібіне онан ары зиян жеткізеді деп хабарлады. Ақш Колумбия радио серіктігінің ақпарат торабы таяуда былай деп хабарлады. Ақштың Жұңғыға жаңадан кеден бажысын үстемелеп алу қатері Ақштың сын сайыста тұрған бөлшек сату кәсіпорындарына жығылған үстіне жұдырық болып тиіп, анағұрлым көп дүкендердің жабылып, анағұрлым көп жұмысшы қызметкерлердің қысқартылуына апарып соғады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Англия радио серіктігі Джунгу халықаралық қарым-қатынас ғылыми қоғамының жорасы Гауджи Кайдың сөзіне сітат келтіріп, былай деп хабарлады. Ереуілшілердің әрекеті Шянган әуежайын ауыр қылмыс нақмайданына айналдырды. Шянган үкіметі саңмен басқаруды қалпына келтіру шарасын қолдануға тиіс. Ақыш Вулистерт газеті торабының осы айдың 14-ші күнгі хабарында былай делінген. 8-ші айдың 13-ші күні Шянган халықаралық әуежайында 21 жастағы бір жас жігіт қазір барлығы меңгерілуден қалды. Әр адам не істегісі келсе соны істеуде дегенді айтты. Германия экономика Азия тынық мұхит районы комитетінің мәлімдемешісі Фридорин Штрак Шянган жағдайының ушығуынан алаңдап былай деді. Бір ел екі түзім жүлгесінде Шянганда сөз сөйлеу еркіндігі заң түзім заң тұрақтылығы бар. Шянганның қазіргі жоғары өлшемді заңдық тұрақтылығы мен жариялылығын сақтауы төтенше маңызды.
Шинхуа агенттігінің хабары Пакистанның үш армия ақпарат мекемесіндегілер 8-ші айдың 15-ші күні былай деді. Индия армиясы осы айдың 15-ші күні Кашмир нақты меңгеру шекарасы маңында Пакистанға оқ атып, Пакистанның үш әскерін атып өлтірді. Пакистан армиясы осыдан кейін өнімді қайтарма соққы беріп, кем дегенде Индия армиясының 5 әскерін өлтіріп, бір сыпыра әскерін жаралады. Сондай-ақ Индия армиясының бірнеше бекінісін талқандады. Екі жақтың шағын ұрыс қағыстары әлі де жалғасуда. Индия медиалары былай деп хабарлады. Индия армия жағы Индия мен Пакистанның осы айдың 15-ші күні Кашмирдің нақтылы меңгеру сызығының маңында қақтығысып қалғандығын растады. Индия армия жағы Пакистанды соғысты тоқтату келісіміне қайшылық жасады деп жазғырды. Әрі қайтарма соққы берді. Бірақ Индия жақтан соғыста 5 әскер өлгенін теріске шығарды.
Синьхуа агенттігінің хабары. 8-ші айдың 15-ші күні Жапонияның екінші реткі дүниежүзілік соғыста жеңіліске ұшырағандығының 74 жылдығын еске түсіру күні. Осы күні Жапон үкіметі Токиодағы әскери тәрбие сарайында Линхэ дәуіріндегі тұңғыш реткі мемлекет бойынша соғыста қаза болғандарға аза білдіру салтын өткізді. Жапонияның Дырын патшасы аза білдіру салтына қатынасты әрі сөз сөйліп, тарихқа терен толғанып, Жапонияның шапқыншылық соғыс қозғағандығына өкініш айтып, соғыс апатының қайта туылмауын тілейтіндігін білдірді.
Хабар аяқтады дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай жүнгі арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Ырысбай Тоқтанұлының сөзіне жазылған Бөкей Мұнапиғаұлының әні «Кең текес». Орындаған Бөкей Мұнапиғаұлы.
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріп қызы мен Балапан Әріпжанұлы. Бағдарламаның кезекті беріліменен сіздер тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Йеменнің оңтүстігіндегі қарулар Әден бұғазында соғыс тоқтатты. Әрі Сауды Арабияның жарастыруымен үкіметпен сұхбат өткізуге ұнады. Аргентина президент сайлауының алғашқы сайлауынан финанс базарының тұрлаусыздығы асқынды.